Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11.20 та 16.00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі, з вами в ефірі Олександр, це Денна Катехиза, і запрошую вас стати учасниками цієї програми. Можемо уважно слухати, знаходити ось ті родзинки істини, які допоможуть нам наблизитися до Бога, зрозуміти Його, зрозуміти також причинно-наслідкові фактори і врешті-решт знати, за що дякувати, а також зрозуміти те, що було в минулому. Розуміючи минуле, можемо зрозуміти більше і сьогодення. А гостем нашого ефіру є монах-францисканець, отець Патрик Оліг із Італії. Отче, слава Ісусу Христу! Дякую, що завітали.
Слава!
Дякую, що завітали. Отже, на яку тему сьогодні будемо говорити з вами і що б ви хотіли розкрити цього разу в ефірі Радіо Марія?
Ми продовжуємо нашу подорож сторінками Святого Письма, і сьогодні на черзі 15-й розділ книги «Вихід». Ми вже розглянули минулого разу сам вихід, опис того, що сталося в 14-му розділі, побачили значення цієї події, і передусім мені тоді хотілося підкреслити те бажання Бога вивести до свободи. Це, власне, така ціль, мета, до якої прямує Бог і до якої Він веде теж свій народ. І все, що стається, те, що теж пізніше буде, коли ми вже не так повільно, але дійдемо до заповідей тих самих, це все треба розуміти в контексті свободи, до якої веде Бог. І ось сьогодні 15-й розділ. Трошки буде, може, незвичайно, не як завжди, але це теж викликано характером цього розділу, тієї першої частини, над якою ми сьогодні зупинимося. Отож, читаємо, що написано в 15-му розділі книги «Вихід». «Тоді Мойсей і сини Ізраїля заспівали Господеві ось яку пісню. Заспіваю Господеві, славно, бо прославився, коня і вершника скинув у море. Сила і міць моя, Господь, Він став мені рятунком. Він мій Бог, і я Його прославлю. Бог батька мого, і я вихвалятиму Його. Господь – муж-войовник, Господь – ім'я Йому. Полки і колісниці фараона вкинув у море. Вихвіт вождів його втопився у Червоній морі. Безодні їх покрили, пішли на дно, неначе камінь. Твоя правиця, Господи, прославилась у силі. Твоя правиця розгромила ворога. Ти величу надмірною своєю знищив супротивників. Послав ти гнів твій, що, мов стебло, пожер їх. Від подиху ярості твоєї збились у купу води і стали валом хвилі, згусла хуртовина на дні моря. Ворог сказав, пущуся за ним, дожену, розділю здобич, насичу жагу свою. Я вийму меч свій, моя рука їх знищить. Ти дмухнув вітром, їх укрило море, мов оливо втонули у водах глибоких. Хто, як ти, Господи, між богами? Хто, як ти, у святості величній, страшний у славі, що твориш чудеса? Ти простягнув правицю, пожерла їх земля. Ти провадив у милості свій народ, що врятував його. Привів його потугою своєю до житла святого твого. Почули те народи, затремтіли. Жах огорнув мешканців Філістії. Тоді зжахнулися домські дуки, страх охопив князів моавських, хананяни ж усі поникли духом. Страх напав і жах великий, від сильної руки твоєї вони окаменіли. Докіль пройшов народ твій, Господи, докіль пройшов народ цей, що ти його собі придбав. Ти вів їх і насадив на власній горі своїй, на місці, що зготував Господи собі для житла, у святині, що твої руки, Господи, заснували. Господь царює назавжди і ввіки. Коли фараонові колісниці і вершники війшли в море, Господь повернув на них морські води. Сини ж Ізраїля пройшли по суші серед моря. Взяла тоді Марія, пророчиця, Аронова сестра, літавр в руку. І вийшло все жіноцтво за нею з бубнами та хороводами, і приспівували їм Марія. Співайте Господеві, славно бо прославився, коня й вершника скинув у море. Тут ми чули гімн, цю пісню, яку співає Мойсей, і, як пізніше ми теж бачимо, жінки доєднуються до цього хору на чолі з Марією, сестра Аарона, первосвященика. І всі вони разом прославляють Бога, всі вони разом співають, танцюють. Це для них дуже визначна і дуже тепер радісна подія. Перед тим, як увійти в море, як ми це читали в 14 розділі, Бог до них говорив, що ви маєте бути спокійними. Ви не повинні тривожитись, ви не повинні хвилюватись. Те, що ви бачите велике військо, бачите стільки колісниць, вершників, це не повинно вас лякати. І цей спокій, який повинен їх характеризувати, тепер він завершується, вони вже більше ані не бояться і не можуть теж бути до кінця спокійними, тому що їх переповнює радість. Вони побачили перемогу, тому вони починають співати, вони починають радіти, вони починають танцювати. І тому ми чули цю поезію, пісню. Його теж називають псалмом. Цей уривок, він частково використовується теж в літургії годин, в бревіарії. Власне, теж молимось цими словами. І, звісно, коментувати якусь поезію – це завжди трошки недоречно і дуже важко, тому що поезія, вона в собі має свою певну експресивну силу, і важко щось додати. Це треба просто слухати, треба дозволити, щоб поезія зазвучала в душі, щоб розбудила якусь таку співзвучність з тим, що ми відчуваємо всередині, і воно, кожна поезія, вона наповнює якоюсь емоцією, тому теж не можна так раціонально підходити до поезії, тому теж і ця сьогоднішня наша катехеза, вона трошки буде іншою. Бачимо про славу Бога. Він є тим, хто переміг, його ставиться в центрі. Він визволитель, він той, хто воює. Він той, хто взяв все в свої руки і все привів до перемоги, де народ нічого не зробив. І він це визнає, що результат перемоги – це дійсно Божа заслуга і жодної заслуги з їхньої сторони немає. І постійно повертається ця тема перемоги Бога. Перемоги над єгипетським військом, перемоги у другій частині над іншими народами, тими, що були в Ханаані, ті, які були по дорозі до Ханаанського краю. І саме ця друга частина, там, де говориться про перемогу, і той страх, жах, що огорнув мешканців Філістії, жахнулися едомські дуки, страх охопив князів моавських, хананяни ж усі поникли духом. Ця друга частина нам показує, як цей гімн, ця пісня, вона, напевно, була переглянута і зредагована пізніше. Це не просто пісня Мойсея тепер, після переходу через море, але це вже пісня Ізраїля, яку вони виконують пізніше, після входу до обіцяної землі, коли вони дивляться назад і згадують теж всі ті інші народи, які в якійсь мірі старались загамувати трошки той поступ ізраїльського народу, але не змогли. І тому історично бачимо, як ця редакція тексту показує нам її пізнішу редакцію, але теж і показує, як ті історичні події минулого, вони відчитуються з часом в іншому ключі, дивлячись, як Бог не лише діяв тоді біля моря, але теж допомагав ізраїльському народу протягом всього шляху до обіцяної землі і пізніше в самому завоюванні тієї землі, яку Бог дав народові. це не просто подія минулого, вона наростає, вона збільшується, і народ з кожною подією розуміє все краще Бога, додає одне до другого, і пізнання Бога збільшується, дякуючи такому історичному погляду, як, власне, ви на початку сказали, що історія є такою вчителькою, де ми повинні повертатись до минулого, але теж додавати те, що і ближче до нас, і все разом воно набирає правильний формат і щораз більше нам говорить про Бога. І ось Бог, якого бачать ізраїльтяни, це Бог сильний, це Бог, що спасає. І для ізраїльського народу вихід з Єгипту, цей чудесний вихід з єгипетської неволі, є дуже важливою подією для його історії. Це пункт віднесення на віки. І так було пізніше, коли Ізраїль вже буде мати царів, він буде повертатися до виходу, щоб згадувати своє коріння, згадувати, як так, що вони зараз мають вже свою державу, але це неможливо було без того виходу з неволі єгипетської. І особливо це було важливим для ізраїльтян ще пізніше, коли вони потрапили у Вавилонський полон, де перейшли в іншу неволю. І згадуючи те минуле, яке вони пережили, і те втручання Бога в їхню історію, вони розуміють, що тепер вони будуть переживати новий світ. Це вже не просто повторення минулого, але базуючись на тому минулому, вони можуть надіятись, що й тепер Бог їх не покине. Бог буде з ними, Бог їм допоможе вийти з нової неволі, знову повернутися до обіцяної землі і знову мати ту підтримку від Бога, без якого, і вони це добре розуміють, вони нічого не змогли би ані вийти з неволі, ані побудувати щось свого. Тому вихід – це такий знак, стає символом спасіння. Знак надзвичайної дії Бога Яхве. І ми вже бачили це в попередньому розділі, і ця пісня знову нам підтверджує, як Бог спас народ від єгипетської неволі через страшні води моря. І в багатьох текстах Старого Завіту Єгипет і вода, вони зливаються в одне ціле, вони становлять одну єдину небезпеку, одного єдиного ворога. І над цим ворогом тільки Бог тріумфує. Він може перемогти це зло, зло моря і зло фараона, і він тільки може визволити зі зла фараона і зі зла моря. Цікаво, що ізраїльтяни, вони ніколи не були мореплавцями. Всередині, можна сказати, в самій Палестині є лише Генезарецьке озеро, Галилейське озеро чи море, як іноді його називають, але воно невеличке, це дійсно озеро. А Середземним морем вони ніколи аж так не плавали. Біля них були фінікійці. Ось так, ці були. Це був народ, який завоював дуже багато землі, мав дуже багато колоній, використовував кораблі для того, щоб перевозити різні продукти, різні матеріали. Вони славились тим, що могли панувати над водою, а ізраїльтяни – ні. Вони ніколи не були таким мореплавським народом. І тому для ізраїльтян море, тобто багато води, це щось, що наводить страх. І особливо в псалмах, в поетичних текстах Біблії, ці води, море, вони представлені як такий монстр, як якесь таке жахіття, над яким лише Бог має владу запанувати і перемогти. Бог, який на початку створив воду, і він показав кордони тій воді, так само і пізніше тільки він може сказати, що ця вода може зробити. Бо як стихія, над водою досить важко запанувати людині, це неможливо. А власне, Бог є єдиний, тому що він творець, і тому що він такий сильний. І Бог може панувати над цією водою. І вода – це, власне, символ кожної небезпеки, кожного зла, кожного нещастя. В псалмах, наприклад, часто говориться, що вода сягає мені аж до шиї. Це йдеться про небезпеку, про зло, не те, що людина попала в якийсь потік і не може з нього вибратись, але це як символ чогось, над чим людина не може запанувати, від чого не може вберегтись. Тому вода, власне, має такий дуже негативний символ, якщо її багато, бо людина не здатна цього панувати. І пророк Йона теж ми тут можемо згадати, як те, що він врятувався, це теж тому, що Бог йому допоміг. Міг спастися від моря і міг спастися від тієї великої риби, від того жаху, від монстра, власне, тому що Бог йому допоміг. І бути Богом спасеним від великої води значить народитися вдруге, повернутися до життя. І тут в книзі «Вихід» ми бачимо, як Ізраїль, який йде в море, але виходить з нього живим, для нього це є символ перемоги. І чудо, вони в цьому бачать щось незвичайне. Вони увійшли в смерть, вони пройшли через смерть і вийшли з цієї смерті до нового життя. Вони знову живі, але більш того, їхнє життя змінюється, тому що вони від того моменту стають вільними. Вони стають народом. І, власне, ця думка, вона дуже важлива для ізраїльтян. Хотілося б зацитувати святого Павла в першому посланні до Коринтян, в 10 розділі. Він згадує вихід і робить певний плавний перехід до Нового Завіту. Апостол Павло пише: «Не хочу, бо, брати, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою, що всі перейшли через море, що всі хрестилися у Мойсея, у хмарі та в морі. А сталося це, щоб нам бути прикладом». Трохи згодом апостол додає: «Та все це сталося з ними як приклад». Тобто до чого веде святий Павло? Це чудо переходу через щось смертельне до нового життя для нього стає прообразом хрещення. Угу. Бо всі хрестилися у Мойсея, у хмарі та в морі. І, власне, християни, вони теж переживають вихід. Ми теж відкликуємось до Старого Завіту, для нас це не є щось чуже і далеке. Тому що ми теж беремо участь у виході. Ми теж занурюємо щось смертельне, з чого по-людськи не можна вийти живим, але виходимо живими і, більш того, з іншим, новим життям. Ми воскресаємо. Через хрещення ми занурюємось в смерть і виходимо новими людьми. Це, власне, той подвійний ефект, який ми бачимо в Старому Завіті, визволення і нове життя. Воно подібне до того, що говорить Христос, що треба народитися з води і Святого Духа. Визволення з неволі і нове життя. І теж святий Павло в посланні до римлян в 6 розділі теж пише: «Чи ж ви не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса охрестилися, у смерть Його хрестились? Ми поховані з Ним через хрещення на смерть, щоб як Христос воскрес із мертвих славою Отця, і ми теж жили новим життям». Тому, власне, Христос, Він теж проходить вихід. І ми разом з Христом беремо участь в виході. Ми теж, як ізраїльтяни, можемо бачити щось надзвичайне в кожному хрещенні. Тому що помирає стара людина, помирає гріх, помирає неволя. Зникають всі вороги для того, щоб почалось нове життя. Щоб ми воскресли разом з Христом. Тому теж цей уривок з книги «Виходу» разом з піснею з 15 розділу книги «Вихід» ми й чули під час вігілії пасхальної, коли ми переживали цю найбільшу вігілію кожного року, де також, власне, ми згадували це читання, і ми розуміли це не просто як десь там історичну подію в минулому, дуже далеко і дуже давно. Ні, це вихід, в якому ми теж беремо участь. І тому треба теж доєднуватись до тієї радості пасхальної, що ми також можемо мати нове життя, дякуючи тому, що Христос перший пройшов, і ми, доєднуючись до Нього, разом з Ним живемо. Але ця пасхальна така нота, вона не єдина, пов'язана лише з морем. Минулої катехези ми часто говорили про ту хмару, яка супроводжує Ізраїль, яка допомагала, яка вела, була для них тінню, коли було сонце, була ця хмара світлом вночі, коли темно, тому така присутність, яка допомагала у важких ситуаціях. І ця хмара, вона супроводжувала Ізраїль. І пізніше в книзі «Вихід» ми ще не раз її зустрінемо. Вона буде вести до гори Синай, вона буде присутня під час об'явлення Бога Мойсеєві на горі Синай. Ми побачимо цю саму хмару в останньому розділі книги «Вихід», коли Мойсей зробить намет зустрічі, і цей намет буде наповнений хмарою, так що він навіть не зможе увійти всередину. Хмара, яка іноді в українському перекладі звучить теж як стовп хмари, що стояла, мов стовп. Цікаво, що в єврейській мові є досить багато слів на окреслення хмар. Є хмари важкі, хмари високі, дим і багато інших синонімів до цього слова, де нам треба додавати якісь інші слова, щоб передати одне єврейське слово. І одне з цих слів, яке дуже часто вживається, «анан», походить від слова «покривати». Тобто, коли хмара асоціюється з тінню, тому що вона, власне, накриває, вона дає тінь. І в книзі «Вихід» ця хмара – це символ Божої присутності. Ізраїль не бачить Бога, тому що його неможливо бачити. Так само на Синаї вони не будуть бачити, вони побачать лише хмару. І, як я казав в останньому розділі, Бог присутній в наметі під виглядом цієї хмари. І, власне, ця хмара є виразом того, що Бог є, Бог веде, Бог турбується, і Бог теж дає те, що потрібно. Але не лише це, тому що коли ми звернемося до книги Сираха, 24 розділ, то там промовляє мудрість. І ця мудрість так каже: «Вийшла я із уст Всевишнього, та й облаком, тобто хмарою, укрила землю. На висотах я оселилася, і мій престол у стовпі хмаринному. Тож заповів мені Творець усього, і той, хто створив мене, намет нап'яв мій, та й мовив: у Якові буде твоя оселя, і твоя спадщина буде в Ізраїлі. У святому наметі перед ним я служила, і укріпилася я у Сіоні». Дуже цікаво, що не лише Божа присутність, але теж мудрість порівнює себе з цією хмарою. І в цьому тексті з книги Сираха є також намет. Так як намет в книзі «Вихід» в 40-му розділі, про який я згадував. І це не лише Божа присутність, це теж і присутність мудрості. Тієї такої дивного творіння, що стоїть поряд з Творцем, яка отримала і відігравала якусь свою роль в створенні, в становленні Ізраїля. Дуже цікаві ці тексти, власне, з цієї точки зору. Чому я це говорю? Тому що наступний крок – це в книзі Даниїла, тобто вже в пророчій книзі, в 7-му розділі, 13-й вірш. Цей пророк так пише: «Бачив я в нічних видіннях, аж ось на небесах, на небесних хмарах, ішов ніби син чоловічий. Дійшов він до ветхого днями, і приведено його поперед нього». Тобто з цією хмарою пов'язана не лише мудрість, але теж цей син чоловічий, якого часто згадує пророк Даниїл у своїй книзі. Хмара поєднана із силою, міцю. Хмара пов'язана з мудрістю і сином чоловічим. І, власне, чому я це говорив, що не лише вода нам якось пов'язує Старий Завіт з Новим. Тому що в Новому Завіті ми теж часто зустрічаємось з хмарою. І ця поява сина чоловічого, про якого говорить пророк Даниїл, нам дає дуже чіткий зв'язок зі Старим Завітом. Згадаємо найбільшу таку подію з Нового Завіту, пов'язану зі хмарою, це преображення Господнє. Особливо, якщо взяти цей опис події з Євангелії від Святого Луки, де ми бачимо, як Ісусу з'являються двоє людей – Мойсей та Ілля. Мойсей, який був на Синаї, і Ілля, який був на Синаї. Тобто всі пов'язані з цією горою об'явлень. І тут, і там говориться про славу. І, що цікаво, Мойсей та Ілля говорять з Ісусом про вихід, про перехід. Вживається те слово, яке ми використовуємо для виходу ізраїльтян з Єгипту. І так само Ісус має зробити свій вихід в Єрусалимі. Йдеться, звісно, про його смерть та воскресіння. І вони показані як перехід, як вихід Ісуса. Дуже цікаве, власне, поєднання. І ще Петро тоді буде казати про намети.
Так.
Намети, які ізраїльтяни використовували в пустелі. Той намет, про який ми говорили в книзі «Вихід», 40-й розділ. Так само є ця хмара з тінню, голос із хмари, як тоді, коли Бог з хмари промовляв до Мойсея. І так само, як тоді весь Ізраїль відчував страх, бо бачив хмару, чув громи, але не бачив Бога, так і апостоли перед цим об'явленням відчували страх. Тобто, скільки багато елементів, які поєднують в одне ціле ці розповіді. В Новому Завіті, знову ж, варто згадати, коли Архангел Гавриїл приходить до Марії, то каже, що «тінь Всевишнього тебе отінить».
Угу.
Тобто, знову таке є поєднання до того покриття, до тіні, до хмари практично. І цією тінню в Благовіщенні є Святий Дух. Це Він є силою Всевишньою, який отінить Діву Марію. Як бачите, дуже цікаве поєднання з книгою Сираха. Ні? Тобто теж та мудрість, яка є Святим Духом, яка отінює Марію. Останній уривок з Нового Завіту, який хочу зацитувати, це з Євангелії від Луки, з першого розділу, де євангеліст пише, що слово стало тіло, і, як це буквально, якщо перекладати з грецької мови, і розбило свій намет між нами, і ми бачили його славу. Тобто знову є намет, знову є слава. Не говориться про хмару, але згадується, що слово стало тілом. І тут ми бачимо, що хмарою, яка закриває божественність Ісуса, як це було теж і під час преображення, є, власне, ця хмара, це є тіло Ісуса. Дякуючи цій хмарі ми не бачимо Бога, ми не бачимо божественної природи Христа, але одночасно ця хмара, вона вказує на те, що Бог є, що Він присутній, що Він діє. І в Новому Завіті ми бачимо, як всі ті символи, як говорив святий Павло, те, що я цитував в посланні до римлян, все те було для нас як приклад. Тобто ми бачимо виконання в Новому Завіті всіх тих символів, які ми знаходимо в Старому Завіті. І сьогодні є багато таких хмар, які з одного боку говорять про Божу присутність, про те, що Він є. А з іншого боку, ця сама хмара, вона затінює, вона прикриває, вона не дає нам побачити прямо Бога. І тому, бачите, є такі певні дійсності, які мають якби дві сторони. З одного боку говорять про Бога, а з іншого не дають нам прямо Його побачити. ми в багатьох випадках можемо зустрічатись такою хмарою. Наприклад, та сама Євхаристія, з одного боку, ми щось бачимо, але бачимо і віримо щось більше, ніж просто бачимо. Тому є певні дійсності, які нам говорять ще більше, ніж може передати. Укриваючи, відкриваючи. Дуже дивна логіка, але так Бог це зробив в минулому, і так Він продовжує це робити. І хотілося б на завершення вказати на один з тих елементів з книги, з пісні Мойсея, коли говорить Мойсей, що Господь нас вивів. Він цьому дивується, він це прославляє, що Бог це чудесно так зробив. То він каже, що ти вів їх, вів Ізраїль, і насадив на власній горі своїй, на місці, що зготував Господи собі для житла, у святині, що твої руки, Господи, заснували. Це мене так особливо зацікавило, бо це насадити – це так те саме слово, яке, наприклад, використовується для того, щоб посадити якусь рослину. І це нав'язує до того, що Ізраїль часто порівнюється з виноградником. Ісус сам використовував це порівняння з виноградником. І як Господь, Він посадив. Він дав всю можливість, щоб народ ізраїльський прийнявся, розріс і міг приносити плід. Що Бог не робить все. Так, Він визволив, Він керує, Він веде, Він оберігає, але Він не може рости за народ. Він його насадив, а Ізраїль має сам розвиватись. Тому, думаю, це теж така важлива думка. Господь – воїн, Господь, який бореться зі злом, не залишає свій народ один на один з тією силою страшною фараона із силою неволі, яка хоче повернути ізраїльський народ в землю неволі. Господь дбає, веде, береже, але насадив і каже, тепер ви ростіть, тепер ви приносите плід. Тепер багато чого вже залежить від вас, а не вже від мене. Думаю, це урок, який також варто нам засвоїти.
Надзвичайно цікава катехиза. Я слухав, навіть занотовував для себе деякі речення, деякі моменти. Цікава така паралель і з ізраїльським народом, історія, і, власне, про страхи, які були у народа, який ніколи не рибачив перед водою, і боротьба з власними страхами і віра і покладання своїх сподівань, надії на Бога, це серйозне випробування. Через щось подібне і ми проходимо зараз, мені здається, якось по-своєму. От, тільки в народу ізраїльського були видимі фактори такі, ну, якби в стихіях, що там вода розійшлася, стовп вогняний. Ось. А як у нас це відбувається? Ну, можливо, є в цьому якісь паралелі сьогоденнього з Україною?
Беззаперечно, так. Значить, мені теж пригадувалось, коли я працював над цією катехезою, події на Майдані, і те, що тоді теж всі згадували, пам'ятаєте, той вітер, який дув.
Так, 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 так. Вдумано проти від людей.
Так, і бачите, це як я казав, що ми не можемо забувати минулого, як Ізраїль дивиться з новою історією в минуле і додає елемент до елемента, але той вихід є такою підставою. І думаю, ми в нашій історії багатовіковій маємо багато підстав. Ми просто якось можемо забувати іноді про те, як Бог дбав, як Бог допомагав. І нам просто треба додавати елемент до елемента і тільки рости, а не те, що треба починати з нуля і казати, що Бог нам нічого не зробив і нам ось зараз допоможе. Можливо, треба побачити, скільки Бог дійсно нам зробив. І якщо Він так діяв в минулому, то Він і тепер нас не полишає. Діє, можливо, інакше, не так, як Ізраїль це очікував, бо, напевно, Ізраїль не думав, що так. Ось таке можливе, як що сталося. Бог діє по-своєму. Але нам треба додавати елемент до елемента, згадку до згадки, історія до історії, і дивитись, і завжди надіятись, завжди повертатись до того, що не треба боятися. Нас з Ісусом Христом, по ідеї, які вороги нас можуть налякати.
Угу. Дякую вам. Про внутрішні страхи. От, власне, тема зайшла, от оскільки там вода, невідомість, так ми заговорили, так? От, як ви думаєте, у ізраїльського народу там вода, так, історично? Які внутрішні страхи от у нас? Через які нам з Богом потрібно пройти?
Ну, страх сам по собі, власне, він є чимось таким панічним, що не треба віддавати страхові головну роль в нашому житті. Це не те, що ми можемо його повністю позбутись, але треба вміти його контролювати. І бо безстрашність не в тому, що хтось не відчуває страх. Кожна людина відчуває страх. Угу. Але вміти його переборювати. Бо є щось сильніше від страху. Так. І в наш сьогоднішній час є така певна і паніка, є певні настрої, що все пропало, і нехолоднокровність. В багатьох випадках, коли за маленьких якихось труднощів починаються великі крики, uh-huh. а страх як такий треба вміти панувати. Він не може керувати нами, ми не повинні піддаватися страху. Для християн, я це ще раз підкреслюю, що ми не можемо нічого боятися, практично, ну що нам можуть забрати життя, і так ми колись закінчимо і віддамо, чи самі, чи нам його заберуть. Не в цьому проблема. Питання лише в тому, як прожити. І тому ми боятися навіть смерті. Християнин, по ідеї, досить спокійно ставиться до смерті, має ставитись до смерті. Але ще питання, як використати той дар життя, який Бог нам дав. І тому кажу, страх як такий, як перший ворог. Угу. Бо він грає проти нас.
Угу. Дякую вам, отче. Ми почули ось сьогодні катехізу на тему книги, про книгу «Вихід», розділ 15. Зокрема, також ще й змогли провести паралелі, трішечки подивитися зі сторони на навіть страх. І, друзі, якщо ви захочете почути в повторі і дещо для себе ще раз, чи знайти, чи, можливо, ви хотіли б ще оновити, ви можете цю катехізу почути в повторі на сайті Радіо Марія вже за півгодини. Я вам дякую, отче. Дякую щиро за таку цікаву катехізу. І на завершення, що би хотіли побажати слухачам і на чому зосередити свою увагу слухачів сьогодні?
Власне, я хотів зробити цю катехезу саме в пасхальний період, тому що ми живемо зараз ще в цих 50 днів пасхальної радості і переживаємо наш вихід, наш перехід. І хотів би побажати, власне, навернутися до істини Воскресіння, бо ця істина, вона змінює всю структуру життя і бачення цього життя, щоб ми навернулися і могли жити воскреслими. Ми зрозуміли, що ми вже померли з Христом, ми вже в новому житті, як це говорить аж і сьогоднішнє перше читання, і жити цим Воскресінням, що незважаючи на ту переважаючу силу зла і страхіття, жити Воскресінням.
Угу. Дякую вам. Дякую щиро. Монах францисканець отець Патрик Оліг з нами був в ефірі. Дякую, отче, до наступної зустрічі. Це була денна катехиза. Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
З Богом! До наступної зустрічі!